Dnešní kázání bych rád začal otázkou, jestli tušíte, kolik váží Bůh. Kolik asi tak může vážit kilo, nebo tun, nebo mega, nebo giga, nebo tera, nevím přesně, jak to pak už pokračuje. Tak vím, že jsme se v církevních dějinách učili, že někdy ve středověku nebo kdy, někdy i na univerzitách řešili takovou otázku, jestli třeba Pán Bůh může stvořit tak těžký kámen, že by ho sám neunesl, když je všemocný, ale pak zase, když by to neunesl, jestli by byl všemocný, tak možná by to byla zajímavé rozvádět dál takovéto teorie, ale to by bylo asi takové dost tlachání, které by bylo k ničemu. Tak to zkusím ještě položit jinak. Kolik váží Bůh v našich životech? Nebo ještě jinak, jakou váhu má, nebo v jaké váhové kategorii je z hlediska vlivu na náš život? Když se rozhodujeme v různých situacích, kolik váží Bůh? O váze Boha v životě je pasáž, kterou bych chtěl, abychom se spolu dneska i na ní podívali. Je to z Izajáše z 6. kapitoly, 12 veršů. Tak budu to teďka to přečtu, Izajáš 6, 1. verše. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka, píše Izajáš. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte, srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Tu jsem řekl, dlouho ještě panovníku? On odpověděl, dokud nespustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se nepromění v spoušť. Hospodin odvede ten lid daleko a v zemi bude mnoho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde v ní več. Jako posvátný strom, jako dub po jehož skácení zbude jen pahýl. Ten pahýl bude símě svaté. Tak nezvládnu se věnovat úplně celé té pasáži, ale rozhodně té prvním dvěma třetinám. Tak začíná to tím, že zemřel král Uziáš. To je výjimečné v tom, že většinou, když se datovalo, nebo když čtete, že se něco datuje, tak to je v nějakém roce krále, který zrovna kraluje. Když to tady, to začíná v roce, kdy zemřel král Uziáš. Má to asi svůj důvod v tom, že Uziáš byl králem 52 let a byla to velká osobnost Izraele. Asi jako možná my jsme prožívali, když třeba zemřel Václav Havel nebo nějaká jiná osobnost. A ještě pro Izajáše to bylo zvlášť důležité, protože podle židovské tradice i podle těch náznaků, které trošku vnímáme z toho biblického textu, byl jeho tatínek Amos, což nebyl prorok Amos, ale nějaký ten, kdo pracoval u toho královského dvora, byl nejspíš králem bratrem Uziášova tatínka, to znamená, že Izajáš byl bratrancem Uziáše. To znamená, že Izajáš nejspíše měl příbuzenské vztahy na tom královském dvoře. No a teďka se tedy zemřel ten král Uziáš a teď tam máme, že Izajáš v této situaci vidí panovníka Hospodina na vysokém a vznosném trůnu. Lem jeho roucha naplňuje chrám. Izraelci měli za to, že Hospodin přebývá v chrámu, ale chrám, i když je krásný a veliký a dle lidských měřítek nádherný, tak není schopen pojmout Hospodina a jeho slávu. Okolí trůnu jsou serafové, kteří si zastírají tvář, ani oni nejsou schopni se dívat na Hospodina odhaleně a volají nadšeně svatý, svatý, svatý. Hospodin se zjevuje Izajášovi jako velký, slavný a mocný král. Je možné, že zemřel velký král Izraele, ale opravdový král, král králů, Hospodin zástupů, nestratil nic ze své moci a majestátu. Izajáš nejspíše do té doby měl co dočinění s tím pozemským králem, kterého ctil, zároveň ho vnímal jako božího pomazaného, nejspíš mu prorokoval, co mu Hospodin klal na srdce. Teď se však setkává s větší váhovou kategorií králů, vlastně tou nejtěžší. Izajáš má zjevení Hospodina v jeho slávě a andělé volají, celá země je plná jeho slávy. A právě to slovo sláva, hebrejské slovo kabod, znamená těžký, mít váhu. Tato myšlenka sláva a váha je i v češtině. Když píšete nějaký formální dopis, tak většinou tam píšete vážená paní nebo vážený pane. A většinou tím asi nemyslíme, že by ten člověk byl váhově těžký, ale že si ho vážíme. Já vím, že ono to většinou je spíš formální, ale ta myšlenka v tom, že někdo je vážený, třeba tak takový příklad, který mě napadá, že jo, já mám rád ten sport a hokej, kdykoliv Jágr něco řekne, tak to je hnedka ve všech novinách. Protože jeho slova mají váhu, on je určitá autorita prostě v hokeji. Podobně, když třeba řekne něco papež, má nějaký proslov, tak zase se to objeví skoro ve všech médiích. A nebo třeba já jsem studoval na matfizu, já jsem si studoval matiku, ale vím, že ti, co studovali fyziku, tak měli Feynmanovi přednášky a to bylo asi 6 svazků knih a Feynman prostě, co napsal Feynman nebo řekl, to mělo váhu. A takhle asi každý ve svém oboru, když jste, tak prostě jsou lidé, kteří něco napíší nebo řeknou, tak najednou všichni to nějak poslouchají, protože to má váhu. A Izajáš určitě i před touto zkušeností věděl o Hospodinu, vyznával mnohé o Hospodinu, ale nyní se to asi dostává Hospodin do určité, by se dalo říct, do větší váhové kategorie z hlediska jeho života. Možná, že předtím Bůh byl určitý koncept, nebo jakoby, že Bůh byl něco, co patřilo do jeho života, ale teď se stává to, nejenom, že Bůh nějak patří do jeho života, ale spíše, že jeho život nějak najednou ho vidí spíš v té boží realitě, než že by Boha nějak se pokoušel dostat do té své reality. Nebo zase ještě jiná ilustrace, taková otázka, kdo se okolo koho otáčí. Že jo, tak ve fyzice se učíme, že vždycky ten jakoby lehčí předmět se otáčí okolo toho většího, že slunce se otáčí okolo země, země se otáčí okolo slunce. A teď je otázka, jak to je v našich životech a v našich rozhodováních, kdo se okolo koho otáčí. Myslím si, že často toužíme, aby se Bůh točil okolo nás, že? Aby on prostě dělal všecko to, co my chceme, jaká máme přání, co pro nás je důležité a prostě chceme to takhle, aby se to točilo. Ale tenhle ten text nebo to, co ta zažívá Izajáš, tak Izajáš zažívá, že Bůh má takovou váhu, že dokonce způsobuje zemětřesení. Jeho hlas způsobuje, že se tam pohnuly nějaké ty podvaly, jakože že ten chrám se celý třásl a dokonce tam z toho byl až dým. V podstatě se tam děje takové trošku zemětřesení. Asi nikdo předtím ani potom neměl takové zjevení jako Izajáš, ale přesto do života každého z nás Pán Bůh vstupuje a má podobný cíl jako u Izajáše. U každého z nás volí možná jiný způsob, ale výsledek je stejný. Pokud věříme v Boha Hospodina, který se představuje skrze Bibli, tak je to dost slavný Bůh, jehož slova mají váhu. Pokud z něj uděláme jen jakýsi appendix, takový jako přívažek svého života, který nám má zajistit, abychom se měli ještě o něco lépe než bez něj, neodpovídá to realitě toho, kým on doopravdy je. Když totiž Izajáš zažívá to zjevení, tak když se mu Bůh zjevuje takový, jaký je, tak způsobuje zemětřesení, nebo bychom možná mohli říct člověkotřesení. A teďka skrze to, co se tam děje, tak vlastně Izajáš se ocitá v boží blízkosti, dokonce v blízkosti božího královského trůnu a skoro jako kdyby byl až moc blízko. Že on tam říká, běda, mi jsem ztracen a prostě má pocit, že ho čeká smrt. Mně to připadá, jako kdyby, si to představte, že byste třeba šli do banky, šli byste tam vyřídit něco k nějaké úřednici, něco, a teďka byste otevřeli nějaké dveře a vstoupili byste do místnosti, kde bude ředitel banky a budou tam mít nějaké jednání. Tak budete mít pocit, že jste vstoupili jako až moc daleko. Nebo já si pamatuju, když jsem ještě byl student na Vinohradech, tak my jsme měli, tak tam byli v tom sboru, jsem bydlel a tam v jedné místnosti bývaly skupinky a já jsem jednou přišel domů a viděl jsem, že tam svítí pod dveřma a říkal jsem si, tak tam mají kluci asi skupinku, tak jsem si otevřel dveře a řekl, co tady děláte vy? A teď jsem zjistil, že tam je staršostvo. Tak taky jsem měl, protože jsem vstoupil někam, kam jsem úplně neměl a neúplně vhodně. A skoro mám pocit, že Izajášova reakce je podobná, že on se ocitá najednou v blízkosti božího trůnu, kde až má pocit, že je až moc blízko. Protože ta konfrontace s boží slávou a s boží realitou způsobuje u Izajáše přesně to, co u všech ostatních lidí, kdy to lidé zažívali v Bibli, že totiž jeho závěr je, že jediný, co si zaslouží, je smrt. Protože prostě být tak blízko Bohu a vnímat najednou to, jak já na tom jsem, tak má pocit, že prostě je s ním konec. A to ještě Izajáš byl prorok, který měl pronášet boží slova a teď vyznává, že je člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlí. Není o nic lepší než ti, kterým prorokuje. V 5. kapitole, když bychom četli, tak tam zrovna Izajáš prorokuje běda, běda, běda a různým skupinám lidí tam vlastně říká běda. A v 6. kapitole najednou říká běda mě. Protože když vidí svůj život ve světle božích nároků a boží svatosti, tak najednou vidí, že úplně bledne nějaký možná pocit, že je lepší než někdo jiný. A stejně tak my, pokud jsme konfrontováni s živým Bohem a jeho slávou a plnou váhou jeho slov a nároků na člověka, neobstojí nějaká naše obhajoba, že nejsme tak špatní jako tamti či tamti. Ta váha božích nároků a čistota jeho svatosti je mnohem větší než váha našich zásluh nebo argumentů, kterými se ospravedlňujeme. A je pravda, že by si Izajáš zasloužil být zničen pro svoji nečistotu, stejně jako my všichni. Ale boží slovo nebo boží milost převážila tíhu jeho viny. Protože my tam čteme, že k němu přiletěl seraf, což to vlastně znamenalo jakoby ten hořící. Bylo to teda dost drsné, protože ten seraf vzal nějakými kleštěmi, ani ten seraf nebyl schopen ten uhlík vzít do rukou, vzal nějakými kleštěmi uhlík. A teď si představte ten moment, kdy ten Izajáš čeká a teď tam přichází ten seraf a jak si míří ten uhlík jeho ústům. Já nevím, většinou rty jsou taková jedna z nejcitlivějších částí našeho těla a teď se mu k ústům blíží ten žhavý uhlík. Myslím, že to muselo být nejdřív dost drsný pocit, když si to představíte. Ale nakonec v jeho případě nepřichází zničující bolest, ale očišťující úleva. Jeho vina byla odňata a hřích usmířen. Může tedy zůstat v boží blízkosti, v tom nejužším kruhu božích rádců. To poznání vlastní nečistoty a hříchu nemusí skončit ve zkroušeném sebetrýznění, jak jsem špatný, protože přichází Boží milost očištění. Jako křesťané můžeme mít jasné vědomí své ztracenosti, a tedy pokory, a zároveň můžeme stát s čistým štítem bez potřeby se schovávat díky Božímu očištění. A pak tam přichází pasáž, nebo verš, kvůli kterému je možná tato pasáž nejznámější, protože pak tam čteme, v tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. A myslím si, že tenhle ten verš dává název mnoha kázáním na tenhle ten text a možná jste taková už slyšeli, já už jsem je taky víckrát slyšel, ale to, co já jsem nějak vnímal z některých těch třeba jiných kázání, které jsem slyšel na tenhle ten text, tak jako by to vyznívalo, že Pán Bůh tady má určitou nouzi, že nemá koho poslat a ta, která potřebuje, aby někdo odpověděl. Ale když jsem se zabýval tím textem, tak najednou se mi to začalo rýsovat v trošku jiné poloze. Protože když si představíte tu scénu, jo, tak je tam Hospodinův trůn, jsou tam serafové a je tam Izajáš. A teďka Hospodin předem ví, že chce povolat Izajáše. Jo. Tak jako proč tam takhle říká, koho pošlu a kdo nám půjde? Tak už jsem strašně dávno slyšel, že když se Bůh na něco ptá, tak to není proto, že měl nedostatek informací, anebo že by nevěděl, co chce udělat. To většinou není, proč se ptá. Většinou se ptá proto, že tím chce něco ukázat. A s každým Pán Bůh jedná jinak. Když Pán Bůh povolával Jeremiáše, tak ten, když jenom zaslechl Boží hlas, tak se začal třást a Hospodin ho musel velice pozbuzovat. Když povolával Mojžíše, musel ho přemlouvat. Když povolával Jozua, musel ho pozbuzovat. Ale Izajáš je nejspíš trochu jiný případ. Na začátku jsem tady říkal, že on nejspíš byl z královské rodiny. Možná si dělal i ambice, že by mohl hrát nějakou výraznou roli na tom dalším uspořádání v Izraeli. A teďka, když si to představíte, že tedy on tam je okolo toho trůnu, teď tam stojí a teďka Bůh říká, koho pošlu a kdo nám půjde. Já ne, mě ten text skoro zaznívá, jako kdyby ho trošku ignoroval, jako kdyby mu dával najevo, tak koho pošlu, jako kdyby tam Izajáš nebyl. A teď Izajáš, teďka jak tam tak stál, tak jako, že bych, mohl bych třeba já, že já, mě teďka vyznívá, po tom, co jsem se zabýval tou pasáží, že spíš Izajáš potřeboval trošku pokořit. A že to, že se musel přihlásit, byla určitá, jako to, co potřeboval on, na rozdíl třeba od jiných, kteří prožívali Boží povolání. A to, co je ale velice zase silné, že totiž, když Izajáš se takhle hlásí, tak ještě ani neví, co bude mít za úkol. To zase mi připomnělo, slyšel jsem takový rozhovor s Bono Voxem. Možná znáte skupinu U2, to je taková rocková kapela, někdo říká jedna z nejslavnějších na světě, a její zpěvák se jmenuje Bono Vox. A tak, jak já jsem pochopil ten rozhovor, tak opravdu Bono Vox věří v Boha a dalo by se, že je křesťan. No, on tam říkal jednu takovou věc, že má nějakýho kamaráda, s tím si povídá, tak jako o víře a tak a o životě, a ten kamarád mu říkal, hele Bono, přestaň se modlit za to, aby ti Bůh požehnal. Buď tam, kde Bůh něco dělá, to už je požehnané. A v podstatě mě připadne, že tady Izajáš v té 6. kapitole prochází podobným procesem, že vlastně místo toho, aby žil svůj život a říkal, Bože, požehnej mi tady v tom, tady v tom, tady v tom, chci ti sloužit, tak mi žehnej, tak spíše zažívá takový proces toho, že se hlásí do Božích služeb to, co Bůh dělá, protože tam už je Boží požehnání, protože to dělá Bůh, tam je Boží blízkost, tam je Boží přítomnost. A Hospodin vzal vážně, nebo bychom mohli říct, zvážil tu Izajášovu nabídku a přijal ji. A Izajáš se tím dostává do vyšší váhové kategorie. A až potom mu Pán Bůh říká, co bude dělat. To nebylo nic moc příjemného, ale tomu už se dneska nemám čas věnovat. Celým dnešním kázáním nechci říci, že nemáme brát vážně naše potřeby, naše touhy, naše přání, naše ambice. Spíše jim dát to správné místo nebo tu správnou váhu ve svém životě. Což se děje jedině tehdy, pokud tu správnou váhu v našem životě má Hospodin. Ale chtěl bych dneska zmínit ještě jednoho člověka, který také vzal vážně Boha. Hospodinova sláva pro něj byla to nejváženější v životě. A nejenom Boží sláva, ale i Boží touha nebo Boží přání. Nebo chcete-li Boží vůle. Pro něj byla tak závažná, že byl ochoten tomu podřídit celý svůj život. Měl také své touhy a přání, ale když došlo na lámání chleba, tak jeho přání zachránit si život mělo menší váhu než Boží touha. Když se modlil, je-li to možné, odej mi ode mne tento kalich, tak jeho přání mělo menší váhu než Boží přání, aby za nás zemřel. Vzhledem k tomu, že našemu životu přikládal větší váhu než tomu svému, nebo spíš by se říct stejnou váhu jako tomu svému, šel za nás až na smrt. Díky tomu, že on byl znevážen, popliván a vzal na sebe všechnu nečistotu Izajášovu i naši, může náš život, naše touhy, naše přání mohou mít určitou váhu před Bohem. Jinak by tam neměli vůbec žádnou šanci. Ježíš Kristus přisoudil našemu lidskému, různě pokřivenému a pošpiněnému životu váhu svého čistého a plného života. Nechal znevážit svůj život, aby náš život nebyl shledán lehkým v Božích očích. Aby na nás Bůh mohl shlédnout a neznamenalo to zničující pohled, jako to nejdřív vnímal Izajáš, který bychom neunesli, ten pohled na sebe vzal Kristus. Kolik tedy váží Bůh, kolik váží v našem životě? Stále selháváme v tom, jakou váhu mu dáváme ve svých životech, ve svých rozhodováních. Stále znovu můžeme správnou vyváženost svých životů čerpat z toho, že nám svůj život dal k dispozici Kristus. Ten, kdo dovedl žít správně vyvážený život. Nemusíme kvůli tomu prožít stejně dramatickou zkušenost jako Izajáš, ale každého z nás Hospodin určitě najde ten správný způsob, jak nám ukázat na váhu své slávy. A projevit se to pak může třeba i v tom, jak se prakticky rozhodujeme ve svých životech. Jak se rozhodujeme, když třeba promýšlíme finance našich životů. Jestli nejdřív jsou naše potřeby a to, co my chceme, a potom, když zbyde, tak něco dáme Pánu Bohu, nebo jestli to bude opačně. Nebo když se rozhodujeme o tom, jak naložíme se svým životem, se svým časem. Zase, jestli nejdřív bude, co my chceme udělat, co pro nás je důležité, nebo jestli tam nějakou roli bude hrát i to, co pro Pána Boha je důležité, co on vidí jako to podstatné tady na světě a třeba i v našem životě. Takže kolik váží Bůh ve vašem životě? Amen.